Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana bisa sampai ke tempat ini lagi, kita bisa sampai juga khususnya para emak-emak, para ummahat ya, yang tadi disampaikan mereka meminta agar kajian kita tentang kesehatan mental. Karena memang saat ini dunia sedang tidak sehat secara mental, walaupun secara fasilitas, secara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, ana rasa sangat jauh berbeda. Dulu nenek moyang kita kemana-mana jalan kaki. Kalau bicara mobil, dalam satu kota yang memiliki mobil bisa dihitung. Sedangkan kita lihat Jakarta, jumlah mobil terus bertambah, jumlah jalanan tidak nambah sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya bisa tiap pekan orang itu beli baju baru. Karena harganya begitu mudahnya, begitu murahnya, dan akses untuk mendapatkan barang itu, ya tinggal klik, datang ke rumah, diantar ke rumah. Dan free ongkir lagi jemaah, yang menyebabkan kita lihat tumpukan kiriman dari belanjanya emak-emak itu semakin banyak ya. Kameranya ini nutup. Iya. Handycam itu nutup. Enggak di... Oke. Mungkin yang itu yang di sono atau dimatikan?
Oh iya, di speaker mungkin. Noise soalnya.
Tuh. Coba diambil itu. Tahu dia nggak bunyi karena ini yang lepas ada.
Enggak.
Oh. Bismillah. Enggak, berarti enggak pasang tin aja dong. Aman.
Tapi jauh. Bunyi juga dikit.
Aman. Aman aja. Oh, masih bunyi dia aja. Baik, kita lanjutkan. Artinya berbagai macam fasilitas yang ada ternyata banyak membuat orang lebih sering healing. Bapak-bapak masih ingat kapan healing pada waktu kita masih muda? Bahkan mungkin kita gak kenal istilah healing itu sendiri. Tapi sekarang subhanallah anak. Ada masalah katanya AI lalu kita amalkan. Karena AI ini tidak jelas siapa mereka. Oh, dia mengambil dari berbagai macam sumber, itulah masalahnya. Karena dia mengambil dari berbagai macam sumber yang sumbernya kadangkala tidak bisa dipercaya. Maka kita harus memastikan. Tapi kalau dalam masalah apa penyebab atau pemicu masalah kesehatan mental ini, yang disebutkan yang pertama adalah faktor biologis. Ya, yang ini nanti akhirnya pengobatannya lewat psikiater, ya lewat obat-obat yang terlarang itu. Kemudian, aman aja. Oh, masih bunyi dia. Baik, kita lanjutkan. Artinya berbagai macam fasilitas yang ada ternyata banyak membuat orang lebih sering healing. Bapak-bapak masih ingat kapan healing pada waktu kita masih muda? Bahkan mungkin kita gak kenal istilah healing itu sendiri. Tapi sekarang subhanallah anak.
Ada
permasalahan, pertanyaan AI lalu kita amalkan. Karena AI ini tidak jelas siapa mereka. Oh, dia mengambil dari berbagai macam sumber, itulah masalahnya. Karena dia mengambil dari berbagai macam sumber yang sumbernya kadangkala tidak bisa dipercaya. Maka kita harus memastikan. Tapi kalau dalam masalah apa penyebab atau pemicu masalah kesehatan mental ini, yang disebutkan yang pertama adalah faktor biologis. Ya, yang ini nanti akhirnya pengobatannya lewat psikiater, ya lewat obat-obat yang terlarang itu. Kemudian kalau faktor biologis ini, riwayat keluarga, disebutkan ketidakseimbangan kimiawi otak, ada kondisi medis, penyakit kronis seperti penyakit autoimun atau cedera kepala parah dapat memicu hilangnya kesehatan mental. Yang kedua, ini yang menjadi titik berat yang akan menjadi pembahasan kita, faktor psikologis, emosional dan pengalaman hidup. Disebutkan di sini trauma masa lalu, mengalami kekerasan fisik, emosional atau pelecehan seksual di usia dini. Yang kedua disebutkan peristiwa hidup yang berat, kehilangan orang tercinta, atau perceraian, atau kehilangan pekerjaan. Ini juga dapat memicu stres ekstrim. Kemudian selanjutnya disebutkan pola asuh kurang perhatian, pola asuh yang keras, atau pengalaman diabaikan di masa kecil. Ada yang faktor sosial dan lingkungan. Kalau boleh Anda tanya, ibu-ibu ini, kira-kira masalah apa yang menyebabkan banyak emak-emak ini mengusulkan kajian kita berkaitan dengan kesehatan mental? Tafadhol. Ana mau dengar ya, supaya pembahasan kita tepat sasaran. Ana gak bicara tentang sesuatu yang sebenarnya itu bukan menjadi pemicu masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu. Barakallahu fiik. Monggo silahkan, ana butuh mendengar dari 3 orang. Ana taruh mic ana, ana mau dengar sekarang. Bukan bapak-bapak, ini bapak-bapak bingung.
Bismillah.
Siap, bismillah.
Terutama di zaman ini ya Ustaz, di mana
iya, apa boleh.
Penyebab itu semua terutama ibu-ibu kebanyakan di HP ya Ustaz ya, terlalu scroll sehingga tersebabkan. Jadi kebutuhan apa tema ini sangat berpengaruh untuk biar ibu-ibu termotivasi untuk memegang HP. Tujuannya apa? Karena HP ini ada manfaatnya ke akhirat kita, dan juga kalau dia tidak digunakan dengan kebaikan, kena mental. Apalagi maaf Ustaz, kita buka YouTube misal atau Shopee atau apa yang terjadi zaman sekarang ini, scroll sedikit aja tentang berita orang lain, perceraian dan kisah-kisah yang lainnya, itu sangat berbekas banget kepada pikiran kita, bahkan di bawah tidur seperti itu dari Anna Ustaz.
Jazakillah khairan. Siap, kita mau dengar dari yang kedua.
Makasih banyak atas masukannya. Jadi intinya kita sering melihat kehidupan orang lain di handphone, sibuk dengan yang bukan urusan kita kadangkala, atau memandang kepada yang di atas kita, atau sibuk ngurusin orang cerai, artis cerai, dia yang bingung kenapa cerai gitu. Keluarga bukan, ponakan bukan, gak ada urusan sama kita, tapi kita yang bingung kadangkala ngurusin mereka. Baik, lanjutkan yang kedua. Ana taruh mic Ana sampai ada yang kedua.
Assalamualaikum Ustaz, sebenarnya emang ibu-ibu dari yang remaja sampai yang sudah mau keemasan dan melewati keemasan sebenarnya amat sangat galau saat ini karena tidak mengimani takdir. Takdirnya itu sudah terjadi tapi tetap galau. Bagaimana caranya biar tidak galau?
Afwan, tadi yang menyebabkan dia galau itu apa gitu? Penyebabnya. Kalau bicara tadi penyebabnya, oke, karena kurangnya iman kepada takdir, itu akan kita bahas insyaallah. Tapi masalah apa yang terjadi dengan dia sehingga dia jadi galau? Boleh jadi masalah anaknya sakit, boleh jadi anaknya enggak nurut, boleh jadi karena faktor ekonomi, boleh jadi karena faktor suami yang afwan selingkuh mungkin, suami yang enggak benar, suami jarang pulang, suami enggak sholat, suami enggak peduli sama anak-anak. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kegalauan itu terjadi gitu?
Kebanyakan masalah pasangan dan suaminya. Yang makin galau.
Ini masalah suami.
Iya.
Suaminya enggak dibawa ke sini.
Iya. Tidak terima apa yang Allah takdirkan dan iri sama Allah kenapa kok laki-laki bisa begitu, perempuan enggak.
Oke, siap.
Ya, ini juga faktor gerakan feminisme ya, yang menyebabkan
menghujamkan di dalam hati kalau itu memang surga buat perempuan, tapi Allah tetap enggak terima.
Hati enggak terima tetap gitu kan. Siap. Jazakallah khair. Baik, yang ketiga, tafadhol. Sebenarnya yang ketiga, tadi Anda sebutkan ada, ini menyebutkan ada beberapa faktor ya. Faktor biologis sudah, faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial dan lingkungan ya. Ada yang karena stres jangka panjang disebutkan, isolasi sosial, merasa kesepian,
terasingkan dari lingkungan, atau kurangnya dukungan dari keluarga dan teman. Ada juga faktor sosial dan lingkungan ini perundungan, bullying ya, dan diskriminasi. Kadang-kadang tadi kenapa kok dia boleh, aku nggak boleh ya, perlakuan yang tidak adil. Padahal sebenarnya Allah itu maha adil gitu ya. Baik, kita dengarkan yang ketiga, tafadhol.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya pribadi, kajian tentang kesehatan mental itu saat ini sangat penting dalam kehidupan sekarang, Ustaz. Karena sebenarnya kesehatan mental itu sering dipandang sebelah mata. Banyak orang yang memandang orang yang depresi atau semacamnya itu karena kurang iman. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Dan sebenarnya sama pentingnya seperti fisik yang sakit gitu. Jadi gimana ya?
Ya, kira-kira yang gitu, paling ya? Banyak menyebabkan masalah di kesehatan mental itu apa?
Intinya sebenarnya kebanyakan orang yang tidak bisa menerima takdir. Ujian hidupnya terlalu kompleks.
Oke, musibah, petaka, ujian hidup terlalu kompleks dan, menyebabkan dia.
Dan sering diabaikan, maksudnya hal kayak gitu sering diabaikan gitu loh Ustaz. Gak benar-benar concern sama hal itu gitu. Jadi kayak udah terlalu banyak ujian hidup yang dilaluin, terus kayak udahlah kayak gitu. Gak benar-benar, dia gak ada keinginan untuk benar-benar sembuh kayak gitu loh Ustaz.
Siap. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik ya. Terima kasih.
Kepada yang sudah menyampaikan isi hatinya tadi dan harapan Ana, tiga orang tadi dikasih hadiah langsung ya.
Ada hadiahnya kan?
Baik. Kesehatan mental ini nikmat yang agung ya. Yang seringkali baru disadari nilainya ketika hilang. Maka tadi disebutkan ada yang diabaikan, dianggap kesehatan mental ini enggak penting ya. Ada kalau orang sakit mentalnya, ya mungkin kita bicara, udahlah antum banyak berzikir. Oke, itu salah satu solusi. Tapi apa penyebab dia Bisa seperti itu. Kalau bicara nikmat, ada 4 tingkatan nikmat. Yang paling rendah itu harta. Di atasnya harta itu apa? Kesehatan. Bicara kesehatan fisik. Di atasnya kesehatan itu adalah al-aman. Keamanan. Kesehatan mental masuk di sini sebenarnya. Boleh jadi keamanan di negeri, boleh jadi al-amnun nafsi. Keamanan di dalam jiwa. Dia merasa damai, dia merasa tentram. Ini nikmat yang kalau dibandingkan dengan nikmat harta dan kesehatan enggak ada apa-apanya. Makanya para ulama ketika membandingkan antara nikmat sehat fisik dan nikmat aman di dalam jiwa, itu mereka mencontohkan dengan 2 ekor kambing. Ada satu kambing patah kakinya, dia gak bisa berdiri. Akhirnya dia makan dengan duduk, dikasih makan. Makan dengan duduk. Ada satu lagi kambing sehat secara fisiknya. Dia dikasih makan di depan serigala yang diikat. Serigala ini diikat. Artinya gak bisa memangsa dia. Apa yang terjadi? Yang sakit itu bertahan hidup karena bisa makan. Yang sehat secara fisik ini mati kelaparan. Kenapa? Karena jiwanya merasa tidak aman. Dia mau makan itu melihat ke serigala ini. Dia takut kalau memandang ke bawah disergap oleh serigala itu. Padahal serigala itu diikat. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya nikmatul aman, nikmat keamanan, keamanan jiwa tentunya ya, dengan keamanan lingkungan, itu di atas nikmat sehat. Dan puncak dari nikmat itu adalah nikmat iman. Jemaah rahimakumullah, agama kita ini tidak menafikan adanya kesedihan, kecemasan, tekanan hidup. Bahkan nanti kita lihat bagaimana para nabi pernah merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mengelola agar tidak sampai masalah-masalah itu menguasai jiwa kita. Tapi kita yang menguasai masalah tersebut. Ada yang kenal dengan seorang wanita namanya Al-Khansa. Baik, ibu-ibu yang tahu dengan Al-Khansa ini, coba dikasih gambaran tentang wanita ini dan dapat hadiah nanti yang bisa jawab. Nah, bapak-bapak jangan angkat tangan ya. Karena yang ditanya ibu-ibu. Nah, tafadhol. Khansa. Siapa yang pernah membaca cerita tentang Khansa? Mungkin pernah mendengar cerita tentang Khansa. Anda kepingin dengar. Tafadhali. Apa hadiahnya kurang menarik? Tak tahu anda. Monggo ibu-ibu. Khansa. Khansa. Namanya Tumadir bintu Amr. Nama aslinya Tumadir bintu Amr. Cuma dia karena sangat cantik sekali, dia digelari Al-Khansa. Ada yang angkat tangan atau tidak? Karena ana melihat bapak-bapak semua di sini. Semua pada cari di Google apa Khansa seperti itu. Dapat kalau bapak-bapak. Iya, apa ada? Ya, tafadhali.
Khamsah binti
Amal.
Ya. Ahli puisi, Ustaz?
Iya, apa ceritanya dia yang pernah didengar? Apa cerita tentang dia yang pernah didengar? Kalau nggak ada yang pernah dengar, ya udah nggak apa-apa. Tapi Anda berharap ada yang pernah dengar wanita ini. Ada yang mau jawab? Sa bintu Amr. Ada yang mau jawab? Ahibati fillah, Al-Khansa bintu Amr ini dikenal dengan Muhabram, ya. Dia hidup di masa jahiliyah cukup panjang, kemudian dia masuk Islam.
Dia penyair dan dia masuk Islam. Biasanya ucapan Muhadram ini untuk yang tidak masuk Islam kecuali setelah meninggalnya Nabi SAW, kalau anda tidak salah. Al-Khansa ini masuk Islam kira-kira di tahun ke-9 Hijriah atau tahun ke-10 Hijriah bersama kabilahnya. Dalam kondisi dia sudah tua renta. Ada perbedaan kondisi dia setelah masuk Islam dan sebelum masuk Islam. Iya. Sebelum masuk Islam, Al-Khansa ini pernah stres berat. Ketika kakak sebapaknya, dia punya kakak sebapak, dia punya kakak kandung namanya Muawiyah, tewas. Kemudian dia ngomong sama kakaknya untuk membalas dendam atas mereka yang membunuh kakaknya. Kakak yang bernama Muawiyah ini. Akhirnya kakak yang namanya Sokhr, yang beda ibu ini, dia berusaha untuk membalas dendam keluarganya, ternyata terbunuh. Dan Sokhr ini sangat baik sekali sama adiknya, yang menyebabkan Khansa itu gak terima dengan kematian kakaknya. Ketika kakaknya meninggal dunia, dia mulai membuat syair-syair, puisi-puisi yang isinya pujian buat kakaknya. Tapi udah meninggal dunia. Dia pernah dikatakan haji dengan membotaki rambutnya. Dengan pakaian yang compang-camping, dia bawa sandalnya kakaknya. Ini kondisi stres berat sekali kan. Ketika dia masuk Islam, berubah semua kesedihannya itu. Walaupun yang namanya orang sedih punya kenangan masa lalu, itu ada sisa-sisa. Akan tetapi tatkala iman menyapa, maka semuanya jadi indah. Di perang Qadisiyah, belasan tahun 18 mungkin ya perang Qadisiyah, Khansa itu berangkat membawa 4 anaknya di peperangan itu. Dan disebutkan semua 4 anaknya meninggal dunia. Tapi Khansa mengatakan, Alhamdulillahilladzi syarrafani. Khansa mengatakan segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan mereka semua mati syahid. Sama-sama kehilangan ya. Kalau dulu kehilangan kakaknya, sekarang kehilangan anak-anaknya, tapi dia teguh menghadapi itu. Mashita binti Fir'aun, penyisirnya putrinya Fir'aun. Kita tahu bagaimana kuatnya dia melihat dengan mata kepala sendiri anak-anaknya itu dimasak. Nggak kebayang jemaah. Anak terus terang, Ana di hari Kamis, Kamis yang lalu sama, bukan Kamis kemarin, Kamis yang lalu. Ana itu lagi di rumah. Setelah sholat asar, ana melihat anak ana lagi main bola, Yusuf itu. Ana tanya, Yusuf, udah murojaah? Nanti bang, kata dia, murojaahnya sama abangnya. Oke, siap. Akhirnya ana pulang ke rumah. Lagi di rumah jam 4:30. Tahu-tahu ada yang buka pintu teriak sama Yusuf itu. Mengatakan, "Baba, tolong Yusuf, Baba," kata dia. Ana loncat dari kasur. Dia datang dengan kondisi tangan itu sudah enggak seperti wujudnya. Hati ana itu, ya Allah. Akhirnya kita bawa ke dokter, ternyata memang patah, harus pasang pen. Itu hanya seperti itu, ana merasakan sedihnya. Bagaimana ketika Mashita binti Fir'aun melihat anaknya satu persatu dimasak sampai tulangnya keluar. Yang kedua dimasak, yang ketiga dimasak. Kalau bukan karena iman, tak akan mampu menghadapi itu. Maka kok bicara tadi, ketika kesehatan mental banyak orang itu menurun, bahkan menyebabkan psikolog dan psikiater sekarang ini laris, berarti ada masalah dengan hati kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah," di dalam tubuh manusia itu ada satu organ. Kalau organ ini benar, semuanya benar. Kalau organ ini sakit, semuanya disakit. Jadi kalau ana membaca tentang apa penyebab gangguan kesehatan mental ini, banyak. Yang pertama dan ini puncaknya adalah lemahnya iman dan jauhnya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang yang jauh sama Allah itu gak mau dikasih tahu kalau dia sedang jauh sama Allah. Seringkali momen kita nih lagi ada masalah dengan kesehatan mental, lagi galau, lagi cemas, lalu ada yang mengatakan, kayaknya antum harus lebih dekat sama Allah. Antum jangan seudon sama anak. Anak ini dekat sama Allah. Itu bukti kalau dia tidak dekat sama Allah SWT. Sulit menerima nasihat. Sulit diajak menuju kepada Allah karena mengaku udah dekat sama Allah. Ini salah satu penyebab orang bermasalah dengan mentalnya. Di surat Thaha ayat 124. Coba dibaca, silakan ibu-ibu. Dibuka HP-nya, tadi kalau sering nonton HP, sekarang nonton HP tapi baca Quran. Di surat Thaha ayat 124. Nah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dzankaw wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma.
Tafadhali. Artinya?
Artinya siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Buta. Ini orang bisa melihat di dunia, tapi dihimpun hari kiamat dalam kondisi buta.
Kenapa? Karena dia diingatkan, gak mau ingat. Berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kehidupan dunia, Allah mengatakan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka baginya kehidupan yang sempit. Kalau bicara sempit, ini mencakup kegelisahan, kecemasan, hilangnya ketenteraman hati, walaupun bergelimang harta, popularitas. Anda masih ingat dengan salah satu pemain film ya dari barat itu? Siapa yang main Spider-Man? Tom Holland. Tom Holland. Tonggolan ini berangkat ke psikiater. Dia disuruh berhenti pegang HP, berhenti bikin konten selama 1 bulan. Dia harus off. Sakit jiwanya dia. Artinya dengan semua yang dia miliki, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini perlu menjadi bahan renungan kita semua juga, ketika melihat ada orang mengumpulkan harta sampai triliunan, dan dia terus ingin nambah. Kira-kira Elon Musk sakit enggak? Jiwanya jauh. Kayaknya enggak lah. Dia punya 17 ribu T. Bapak-bapak kalau punya 17 ribu T, kira-kira sakit enggak T? Masya Allah, enggak usah nunggu T. Nunggu T. Jadi nunggu 17 ribu baru. Nah, kita lihat, boleh jadi bertambahnya harta itu menyebabkan kesehatan mental semakin berkurang, menurun. Karena kita mulai memikirkan ini, memikirkan ini, memikirkan ini. Ada cerita seorang konglomerat di Arab Saudi sana, yang dia didatangi oleh beberapa masyayikh ya, datang ke sana untuk urusan donasi lah apa. Selesai mau pulang, subhanallah, konglomerat ini ngomong, Sheikh, ana boleh tanya? Iya, tafadhol kata. Sheikh, kenapa ana kok susah tidur, Sheikh? Ini orang kaya raya, Sheikh. Ana kok susah tidur, kata dia. Lu kenapa kok gak bisa tidur? Iya, kalau malam itu, ana ini memikirkan usaha-usaha ana. Dia punya usaha itu di Kanada, di luar negeri, di mana-mana banyak dia punya perusahaan. Dan itu menjadi beban buat dia. Makanya bapak-bapak yang usahanya semakin banyak, kadangkala juga sulit tidurnya. Tapi ketika usahanya sedikit juga sulit. Ya. Jadi yang mana yang lebih bagus? Yang sedang-sedang saja.
Banyak usaha enak
tidur. Gimana caranya itu? Dan subhanallah, akhirnya Syekh ini menyampaikan pesan, alliq amwalaka billah, engkau gantung hartamu kepada Allah. Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Allah yang mengawasi, Allah yang menetapkan takdir, Allah yang menentukan rezeki. Udah serahkan sama Allah. Kenapa engkau harus terbebani? Kata dia, oh gitu Syekh ya. Siap, kata. Anak akan coba. Kata dia. Pulanglah dari rumah orang kaya ini lewat pasar. Di pasar Arab itu biasanya ada kuli angkut. Dan kuli angkut ini biasanya punya tali dia. Dan subhanallah, Syekh ini melewati kuli angkut sedang tidur beralaskan kardus, berbantalkan talinya dibuletin itu, terus dia tidur. Kata Mas Syekh mengatakan, subhanallah, itu orang yang duitnya miliaran rial. Enggak bisa tidur. Ini kuli angkut tidur di pinggir jalan. Orang lewat. Maka ingat, orang kaya itu bisa beli kasur tapi tidak bisa beli tidur. Maka akhirnya kenapa laris obat-obatan itu, Jok? Maka penyebabnya mereka dihukum sebetulnya sama Allah SWT. Karena menjauh dari Allah. Dan kadangkala kita menjauh dari Allah, kita memilih itu memang. Kasih nasihat enggak mau. Dia mau merasakan kecemasan, kegelisahan, kegalauan itu. Ini penyebab pertama. Yang kedua, tidak memahami hakikat kehidupan. Dia berpikir semua orang itu senang, cuma dia yang susah. Padahal sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jal di surat Al-Balad ayat 4. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusahan, kepayahan. Semua susah. Mau orang Islam, mau orang kafir. Nonton bola. Oh, jangan nonton bola lah. Udah selesai bolanya. Nah, nonton bola jam 3 malam, begadang. Capek enggak? Capek dia sebenarnya. pagi harus kerja ini itu. Sholat malam juga capek. Tiap orang berangkat ke masjid, lu capek dia. Berangkat ke pasar, lu sama capek. Bayi yang lahir merasakan perjuangan keluar dari perut ibundanya. Makanya kenapa dia menangis. Kemudian ketika giginya tumbuh, capek dia, sakit, demam badannya. Ketika dia mulai belajar berjalan, jatuh, capek, lelah. Mau muslim, mau kafir. Ini hakikat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka kalau bicara kita susah, orang lain juga susah. Cuma bedanya, kepayahan orang beriman dengan kepayahan orang-orang kafir itu di harapan. Para sahabat pada waktu perang Badar menang. Pada waktu perang Uhud kalah. 70 sahabat meninggal perang Uhud, 70 orang-orang kafir tewas di perang Badar. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian capek, lelah, sakit, terluka, mereka juga sama. Orang-orang kafir itu sama. Tapi bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Ini bagaimana ketika kita paham dengan hakikat kehidupan, ini ujian hidup ini. Semua dalam ujian. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit. Semua dalam ujian. Namun tadi ada orang yang tidak paham dengan hakikat kehidupan ini, dia berpikir harus senang terus. Enggak. Kita akan terus diuji. Yang jomblo diuji. Bapak sudah nikah? Oh, alhamdulillah. Berapa lama menjomblo, Bang? Berapa lama? 35 tahun. Setelah menikah diuji enggak? Masih diuji, bukan selesai. Kalau alhamdulillah selesai, tidak ada ujian. Loh, lebih berat mana kira-kira?
Sama
dua-duanya. Enggak ada yang lepas dari ujian. Tapi ada mungkin sebagian mama enggak punya anak sampai saat ini. Dia merasa susah, sulit. Dan ada yang punya anak juga sulit dia. Ya Allah, ini enggak mau dengarkan omongan orang tuanya. Enggak mau ini, enggak mau itu. Semuanya sedang dalam ujian. Dan ini hakikat kehidupan. Ketika orang paham, insya Allah dia akan tenang. Yang ketiga, penyebab hilangnya kedamaian dalam jiwa itu dosa dan maksiat. Rasakanlah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tadi ada yang menyatakan karena emak-emak ini lebih sering pegang handphone, ya, nonton, dracin. Ibu-ibu, dracin, drakor. Mereka banyak menghabiskan waktu melihat sesuatu yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak juga sama seperti itu kadang-kala. Bekerja, mungkin kerjaannya bermasalah, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa kegelisahan. Dan kalau sudah gelisah, ya hilang nikmatnya hidup. Hilang jemaah nikmatnya hidup itu. Dan terkadang ada orang yang mencari ketenangan lewat maksiat. Lagi stres, kemana? Karaoke, sambil sewa apa kalau yang namanya?
LC.
Apa itu LC, Bapak? Land Cruiser. Hah? Apa? Bener loh, anak tanya. Kok semuanya angkat tangan? Lani gak ngerti, beneran ustadznya itu tanya. Anak tahu LC itu ya Land Cruiser biasanya orang.
Ladies Escort.
Ladies Escort. Apa tugasnya?
Mungkin
mendampingin. Oh, mendamping.
Yang jawab lagi Joni, masuk. Apa? Aja aku lah, memang di masuk. Kecuali kalau tadi konser, jawab.
Oke, tadi ada orang ketika stres, dia berpikir kalau dia karaoke, ya, didampingi oleh tadi LC dia kemudian nyanyi dengan musik yang genderang-gendrung, ya. atau dia masuk ke klub malam ini dan itu, dia berpikir kalau dia pulang dari sana akan hilang semuanya. Tidak, dia akan nambah kegelisahan. Maka kalau orang tahu, oh ini penyebabnya, ya tinggalkan. Kemudian yang keempat, terlalu cinta sama dunia. Hubbud dunya. Allah sudah membuat keputusannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana fid dunya hamma." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, apa hukuman yang Allah akan berikan? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata. Lihat kemana-mana takut miskin, takut fakir, nanti gimana? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ditutup gimana? Nanti kalau di PHK gimana? Terus kekhawatiran itu. Makanya kalau kita lihat, asuransi ini laris kepada siapa? Orang kaya yang takut dengan masa depan. Nanti gimana? Ada anak-anak masih kecil-kecil. Terus nanti gimana mereka sekolahnya? Bagaimana nanti mereka kalau mau kuliah? Boleh jadi aku nanti udah gak punya uang. Akhirnya sekarang mumpung punya uang, asuransi. Asuransi pendidikan, ini itu. Kita bicara asuransi dalam agama kita, ada namanya asuransi ta'awuni. Asuransi tolong menolong. Udah kok tolong orang lain, Allah akan tolong anak kita. Tujuannya membantu orang lain. Tapi karena tadi, kecintaan kepada dunia membuat rasa takut dan cemas itu terus menghantui. Waja'ala wa farraqa 'alaihi syamlah, urusannya ruwet orang ini. Karena ambisi dunia. Dia berpikir bagaimana 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 1 M terus ya dia pikirkan. Makanya kadang-kadang anak kalau melihat kasus-kasus korupsi di negeri kita ini ya, yang diberitakan, mungkin yang tidak diberitakan lebih banyak. Yang diberitakan, ya Allah, ini buat apa duit segitu? Buat apa? Tadi karena takut miskin. Kalau dia berpikir, dia sudah dapat 1 T. Kalau 1 tahun dia itu habis 2 miliar. 1 T itu cukup buat berapa tahun? Bapak-bapak. 500 tahun, bayangin jemaah. Dia masih khawatir, takut terus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hukuman buat mereka yang terlalu cinta sama dunia. Allah akan berikan kegelisahan dalam hidupnya. Yang kelima, pergaulan yang buruk. Jadi membuat orang stres itu karena lingkungan. Dia hidup sama siapa? Ketika dia hidup bersama orang-orang yang hedonisme, yang gaya hidupnya seperti itu. Yang ada kalau kumpul pamer harta. Apa tergantung tasnya yang dibawa ya. Tasnya taruh di depan.
Kunci mobil.
Kunci mobil. Oh, kunci mobil. Oh, ini ada bisa masukkan ini kunci mobil. Beli kan ada dijual kunci mobil kan walaupun enggak bawa mobil. Kan kuncinya doang kan, bukan mobil. Kuncinya doang taruh di meja. Walaupun pulangnya naik Grab, tapi kan dia bawa kunci mobil. Astagfirullahaladzim. Ada satu orang kaya, jemaah. Anak ketemu orang kaya. Istrinya itu Masya Allah, tawadhu sekali. Istrinya itu pakai tas harga 300 ribu. Ketika saya sama teman-temannya, berapa harga tasmu? 300. Enggak percaya. Kenapa? Karena dia tahu ini istrinya orang kaya. Gak mungkin tasnya 300 ribu. Kan berarti enak sudah kita. Beli tas yang murah-murah. Orang gak akan percaya kalau kita kan 300 ribu. Enggak ini mungkin 1,2 M. 300 ribu. Maka tadi, jangan salah berkawan. Ada orang-orang yang menyebabkan kawannya itu menderita. Contoh nih, ketika kita punya kawan, anggap ya mak-mak lah ini ya, urusannya, beli tas. Ada obrolan, berapa beli tas? Katanya, Oh, ini second, kata dia. Berapa harganya? Ya, 23 juta. Ya Allah, kemahalan. Ini, itu. Ini seharusnya 7 juta. Kira-kira stres nggak nih orangnya? Stres! Maka jangan salah berkawan. Cari kawan yang ketika kita membeli sesuatu, dia kata, Masya Allah, barakallahu, bagus banget ya. Ini, maka dia akan senang hatinya. Kalau bapak-bapak, lihat lah, ini bapak-bapak suka motor ya, datang satu, bawa motor. Berapa bang? 700. Aduh, kena tipu kok bang. Itu stres langsung. Ini di tempat anak 450. Kata dia, ya Allah, mulai dia malam gak bisa tidur, sholat duha ditinggalin, mikirin ternyata harganya cuma 450. Ini kawan-kawan yang membuat orangnya stres. Kawannya stres. Tapi kalau sudah jadi, katakan Masya Allah, barakallahu fi. Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ditanya amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, salah satunya, ini pesan buat semua ya, bagaimana kita hadir untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Bikin saudaramu senang. Jangan menggembosi dia. Jangan membuat dia yang awalnya gembira pulang sedih. Maka pergaulan yang buruk ini menyebabkan kondisi psikologis seseorang akan bermasalah. Yang keenam, kurangnya rasa syukur. Karena suka membanding-bandingkan dengan yang di atasnya. Kemudian selanjutnya kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu bisa stres karena dia punya rencana. Punya rencana, dia juga sudah mengambil tindakan-tindakan untuk rencananya, tapi dia enggak serahkan sama Allah. Padahal Allah mengatakan fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau sudah bertekad, udah serahkan sama Allah gitu loh. Tapi bagaimana solusinya sekarang? Kalau itu tadi beberapa sebab. Solusi yang pertama jelasnya menguatkan iman. Karena semakin kuat iman seseorang, maka semakin aman hidupnya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Coba dibuka ibu-ibu, dibaca. Surat Al-An'am ayat 82.
Tafadhal.
Dibaca dengan tajwid ya Ustaz.
Naam, tafadhal.
82 ya Ustaz.
Al-An'am 82, siap.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an aqimus shalata wattaquh.
Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu
ya afan ustaz
siap tafadhali
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin afan ustaz Anak nggak bisa baca.
Bismillah.
Alladzina amanu wa lam yalbitu imanahum wa lam yalbitu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi dari itu padahal biasa ngajar ibu-ibu di sini Ustaz Afwan.
Masya Allah, barakallahu fiikum. Artinya Ustazah, namun tafadhali.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Allahu Akbar.
Di sini ketika tauhid seorang murni, jauh dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang apapun yang terjadi. Karena tauhid ini mengajarkan bahwa semua terjadi dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Dan ketika Allah menetapkan sebuah takdir, itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita tidak dapat memilih. Contohnya, menjadi laki-laki dan wanita. Walaupun sekarang di barat mereka berpikir, ya manusia berhak memilih. Anak lahir itu gak usah dicap dia laki-laki atau dia perempuan. Nanti ketika dia besar, ya silahkan dia memilih mau jadi laki atau menjadi perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ada hal-hal yang kita tidak dapat memilih. Musibah. Ada seorang mungkin mengatakan, ya Allah, kenapa aku dikasih musibah ini, ya Allah. Kalau musibahnya yang itu, insya Allah aku mampu. Berarti dia berburuk sangka sama Allah. Seakan-akan Allah salah memberikan ujian kepada dia. Maka ingat, yang perlu diperbaiki adalah tauhid dan keimanannya. Tapi di surat Al-Fath ayat 18. Surat Al-Fath ayat 18. Sebentar lagi Anda minta untuk dibaca. Ini kejadian ketika umat Islam dirundung kegelisahan. Kejadiannya pada tahun ke-6 Hijriah. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang berjumlah 1400 orang ya, berangkat dari Madinah mau umrah. Sampai Mekah enggak boleh masuk Mekah. Terjadi negosiasi sama orang-orang musyrikin, akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mengirimkan Utsman bin Affan untuk menjadi juru damai untuk membuat kesepakatan. Dan para sahabat ingat datang untuk umrah, bukan untuk perang. Jadi mereka gak bawa senjata kecuali senjata orang yang kalau dalam perjalanan. Ada informasi yang disebarkan isu bahwasanya Utsman dibunuh. Itu para sahabat berpikir perang sudah kita. Akhirnya Nabi SAW membaiat 1400 sahabat. Coba dibaca ayatnya.
Al-Fath ayat 18, tafadhali. Naam, tafadhali ustazah.
Aduh, kenapa anak ustaz dah dikduk lagi?
Barakallahu. Bismillah.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.
Artinya,
sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
Allah yang menurunkan sakinah gara-gara iman mereka. Gara-gara mereka mau menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi solusi pertama adalah memang memperbaharui keimanan kita. Memperkuat tauhid kita. Baca tuh Al-Fatihah, baca sama artinya lagi supaya kita semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Solusi yang kedua, memperbanyak zikir. Dan kalau bicara memperbanyak zikir, ini banyak ya. Banyak itu lebih dari sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Apalagi ketika ada masalah. Betapa sering Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran Udzkurullaha dzikran katsira. Mengingatnya, mengingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah katsiran, yang banyak. Allah tidak memberikan batasan. Jadi kalau sedang gundah, zikir pagi petang udah biasa kita baca. Anak sudah biasa zikir pagi petang, Ustaz. Anak sudah istighfar biasa, Ustaz, 100 kali. Anak sudah biasa bertasbih, Ustaz, dia sebutkan 500 kali. Anak sudah biasa bertahmid sekian kali. Oke. Ketika kau sedang gundah, tambahi. Perbanyak. Duduk dan dihitung. Kenapa anak katakan dihitung? Kita itu gak akan tahu dengan jumlah zikir kita kalau kita tidak menghitung. Setan akan mengatakan dan membisikkan kepada kita, sudah banyak. 100 kali membaca Rabbil firli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau kita membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bolehkah kita membaca 1000 kali? Boleh. Boleh 2000 kali? Boleh. Yang penting jangan kita membuat angka penentuan sendiri. Saya mau baca 3333. Kenapa? Ya gak ada sih, Anda cuma ingin banyak aja. Oh, fadal kalau tidak ada penentuan yang karena jumlah itu adalah jumlah yang spesial ini itu. Terserah. Allah mengatakan kathirah. Dan buat ibu-ibu yang sedang punya masalah, duduk. Yang punya alat hitung ya, bukan alat zikir ya. Alat hitung baik yang digital atau yang cekrekannya pramugari itu biasanya, kalau ngitung. Atau mau pakai tasbih, tafadhol. Tapi lebih baik pakai tangan. Kalau pakai tangan ini, untuk jumlah yang 100 masih masuk. Tapi kalau untuk jumlah yang banyak, ya enggak apa-apa, pakai tangan tetap lebih utama, jemaah. Pakai tangan tetap lebih utama. Allah sudah membuat keputusan, jemaah, di surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Jadi iman saja tadi enggak cukup. Iman ini perlu dirawat. Salah satu cara merawat iman itu yang tempatnya di hati adalah memperbanyak zikrullah. Dan Allah menyebutkan orang-orang alladzina amanu tadi. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selesai. Kalau kita sering mengingat orang lain. Tadi yang kita bicarakan khonsa. Dia hidup menderita bertahun-tahun sampai dikatakan hampir buta, dia menangis. Karena yang dia ingat adalah abangnya. Sokhr terus kalau kita melihat puisi-puisi dia ya. Puisi yang berisi kesedihan. Yang diingat adalah abangnya. Akhirnya dia menderita. Tapi tatkala dia masuk Islam, yang diingat adalah Allah Azza wa Jalla. Anaknya 4 meninggal dunia, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan tewasnya 4 anak syahid di jalan Allah. Gimana pahalanya ibunya, jemaah? Ini buat orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, Nabi alaihi salatu wasalam juga sedih, jemaah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan Nabi SAW. Di surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99 Allah mengatakan wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu bagaimana dadamu menjadi sempit sesak gara-gara omongan orang itu. Tadi kita sebutkan salah satu yang menyebabkan gangguan mental itu adalah lingkungan. Bullying. Ya. Nabi SAW dibully sama orang-orang musyrikin. Secara lisan dan secara fisik. Dikatakan penyihir, dukun, orang gila. Ini orang gila Nabi SAW. Jalan di kota Mekah dikatakan majnun. Ketemu sama orang-orang ini penyihir, hati-hati. Ini penyair, ini pembual. Terus jaman. Nabi alaihi salatu wasallam manusia yang punya hati. Allah mengatakan, kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit. Bima yakulun. Gara-gara bullying dari orang itu, omongan orang-orang itu. Terus apa solusinya? Allah memberikan solusi. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau memuji Tuhan. Katakan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Maka solusi setelah memperbanyak zikir adalah banyak sujud. Artinya sholat. Perbaiki sholat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Kau minta tolong sama Allah menghadapi masalahmu dengan cara sabar, menahan diri. Kemudian sholat. Enggak kuat sholat lagi. Jangan sibuk mencari kambing hitam. Oh ini kayaknya gara-gara fulan. Oh ini kayaknya gara-gara fulan. Oh penyebabnya fulan. Udah selesai, udah terjadi. Ini kita bicara tentang masalah yang sudah terjadi. Kita jangan sibuk kemudian mencari kambing hitam. Tapi sibuklah memperbaiki diri kita. Bagaimana kita menghadapi masalah itu. Caranya dengan sabar. Sabar itu nahan diri. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suaminya, apa yang dilakukan? Nah, yang jawab kita kasih hadiah. Gue langsung angkat tangannya. Pakai mic lah, gak denger usahanya. Ada yang lempar piring?
Ada yang gigit suaminya? Ada bapak-bapak yang pernah digigit sama istrinya? Nam, tafadhali. Kalau melampiaskan emosi, marah kepada suami dengan cara apa? Karena kita tahu suaminya ibu bukan malaikat deh. Ada yang jawab enggak? Takut ibu. Buka aib sendiri kata dia. Ya alhamdulillah lah.
Baik-baik. Tapi ada yang ketika marah itu jadi yang keluar dari lisannya cacian. Makian. Makian kepada suaminya, atau ketika dia marah sama anaknya, anaknya dimaki, dikutuk. Maka berusaha ketika emosi tidak stabil, diam. Sabarkan diri. Enggak kuat, udah izin untuk sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu anha, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau lagi dirundung masalah, beliau larikan ke sholat. Itu kalau mau mencari solusi. Tapi kalau mau tambah masalah, ya udah, dengan marah-marah masalah akan semakin besar. Kemudian yang keempat, memahami takdir Allah SWT. Bahwasanya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menulis takdirnya. Allah tahu dengan kejadian-kejadian ini. Maka tatkala orang memahami, ya udah, ini udah takdir Allah. Terus ya udah qadarullah wa masyafa. Ada ibu-ibu ya yang tahu-tahu dikasih tahu dokter mengatakan atau keluar mengatakan kalau ternyata dia kena kanker stadium 4 sudah. Ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masalahnya selesai. Ya udah serahkan sama Allah. Lalu kejadian ini sudah ditetapkan. Oh, engkau mungkin karena makan ini, karena itu. Udah kalau sebab banyak sekali sebabnya. Tapi yang jelas sekarang engkau mendapatkan ujian kanker stadium 4. Artinya apa? Bentar lagi mati. Loh, emangnya mati itu ada hubungannya sama penyakit? Orang sehat mati. Jadi kalau bicara mati ini gak ada hubungannya sama penyakit. Orang sehat mati. Lagi main bola di tengah lapangan bola, mati. Di tempat gym. Anda pernah lihat video yang ngangkat beban tahu-tahu mati karena kejatuhan bebannya. mati jemaah. Artinya kalau bicara tadi, seharusnya orang ketika memahami takdir, udah semua udah ditakdirkan gitu. Qadarullah wa masya'afa'an. Dan Allah menetapkan segala sesuatu, tadi udah disampaikan, sesuai dengan hikmah dan sudah ditakar. Kalau bicara orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Para nabi, kita gak ada apa-apanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha difitnah berzina aja. Istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar diisukan berzina. Dan Nabi Muhammad SAW diam, gak bisa jawab beliau. Gak tahu apakah benar berzina atau tidak. Karena isu itu tersebar sampai dipercaya. Akhirnya setelah itu Allah turunkan ayat yang membebaskan dia dari tuduhan itu. Maka tadi, memperbaharui keimanan kita dengan takdir, memahami bahwa takdir Allah itu indah. Orang akan dikasih ujian sesuai dengan keimanannya. Yang kelima, tadi kita bicara sholat, kita bicara bersabar ya. Sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Sabar itu menahan diri kita dari melakukan atau mengucapkan sesuatu yang gak manfaat buat hidup kita. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal sehat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keenam, menjaga hubungan sosial ya. Karena ada orang yang mengurung diri kemudian. Enggak, udah bismillah. Engkau lakukan silaturahim, karena silaturahim itu membuka pintu rizki, memanjangkan umur, membantu sesama. Rasulullah SAW itu berlindung dari kesedihan. Karena orang kalau sudah sedih itu gak produktif. Dia akan di kamar, stres, anak-anak gak diurusin, suaminya gak diurusin. Anak ketemu dengan satu orang, yang masih kerabat ya, dia ngomong, Syafiq, kasih nasihat istrinya abang, ini kata dia. Kenapa bang? Sejak meninggalnya anaknya, itu gak diurusin sudah suami sama anak-anaknya. Seakan-akan anaknya cuma satu. Udah pergi, udah selesai. Ini suami sama anak-anak yang lain terbengkalai di rumah. Terus dia liatin bajunya itu di kamar anak itu. Terus dia masih menyalahkan anak. Karena kejadiannya, ketika ke rumah sakit, dokter ngasih tahu, ini gimana dok, rawat inap atau rawat jalan? Ah, bawa pulang gak apa-apa, mau nginep juga gak apa-apa. Akhirnya, sang istri mintanya nginep, sang suami mintanya pulang. Meninggal di rumah. Siapa yang disalahkan? Suami, ini gara-gara kau bang. Emangnya kau di rumah sakit gak mati? Ya tetap mati. Cuma tadi, kita gara-gara sedih akhirnya gak ngurusin yang lain. Tetap seorang muslim itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dengan itu juga insya Allah kesedihan dia akan berkurang ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, menghadiri majelis ilmu. Karena kalau sendiri sering memperbesar beban pikiran. Kenapa ya kok harus itu terjadi? Ya udah katakan qadarullah tadi. Bisa jadi dengan olahraga, main bola, main apa kalau di sini sekarang? Main padel. Main padel. Itu mainannya orang kaya padelnya. Terakhir kemudian yang ketujuh, ternyata memang menjaga kesehatan fisik itu penting. Barusan kita bicara olahraga. Iya. Jadi ketika orang stres itu secara medis ada masalah juga di fisik. Tapi ketika fisiknya dibuat olahraga, lari kayak, dia berkeringat, dia angkat beban, insya Allah dia akan mengurangi beban pikiran dia. Lalu yang kedelapan, berdoa memohon kepada Allah SWT. Taib. Siapa yang hafal doa supaya dihindarkan dari kegelisahan dengan masa yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu? Silakan, kita kasih hadiah.
Nah, silakan ibu-ibu, tafadhol, silakan ibu-ibu. Ini bapak-bapak, ada yang mau angkat tangan sudah karena merasa ibu-ibu. Ibu-ibu, tafadhol, doa supaya dihindarkan dari kegelisahan, kecemasan dengan masa yang akan datang dan kesedihan dengan masa yang lalu. Doa pelipur lara juga ada. berdoa, perbanyak doa. Minta sama masalahnya apa sebutkan sama Allah. Angkat tangannya, minta sama Allah terus. Ada yang hafal doanya? Doa yang pendek ada enggak? Kalau enggak ada, ana akan bacakan doa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nih, Anas sering kali mendengar Nabi SAW membaca doa ini. Kata Anas bin Malik, sepanjang perjalanan aku sering Nabi mendengarkan ini ke Khaybar ya. Allahumma inni a'udzika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Nabi baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan, kegelisahan dan kesedihan. Wal 'azzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu enggak mampu, malas itu enggak mau. Dan itu menyebabkan orang stres juga. Enggak, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Dan ada orang-orang yang sering mengatakan, aku ini enggak mampu menghadapi masalah ini. Ucapan ini menyebabkan dia jadi lemah. Padahal sebenarnya dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mau. Kita udah bicarakan tadi, kita gak bisa milih musibah itu. Aku ini gak mampu dikasih musibah. Memang ada seorang wanita, di malam Idul Fitri, ana masih ingat, di malam Idul Fitri, itu dapat WA dari suaminya, aku ceraikan engkau. Bayangin jemaah. Dia sudah beli baju yang seragam sama suaminya, sama anaknya. Tahu-tahu diceraikan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pisau, dia potong nadinya. Karena dia merasa gak mampu. Padahal dia gak mau menghadapi masalah itu. Tapi alhamdulillah dia bisa diselamatkan. Dan tidak sampai meninggal dunia. Maka tadi, al-ajiz. Berlindung dari kelemahan. Memang gak mampu kita. Dan berlindung dari kemalasan. Gak mau kita. Untuk melakukan sebuah amalan. Kemudian, wal-bukhli wal-jubun. Berlindung dari kebakhilan. Kecintaan kepada harta. Wal jubun, kecintaan kepada diri, pengecut. Para sahabat itu disuruh, bukan para sahabat ya, semua umat Islam disuruh berjihad dengan harta dan jiwa. Orang yang enggak mau berinfak dengan hartanya disebut bakhil, orang yang tidak mau berjuang dengan jiwanya disebut jabang, pengecut. Takut kalau perang nanti mati, lu di rumah mati kok di medan perang. Beliau berlindung dari itu. Dan orang kalau selamat dari namanya sifat bakhil, selamat dari kecintaan kepada dunia. Dan itu juga akan menyebabkan hatinya lebih lapang ya. Kemudian berlindung dari wadala'id dain. Dari kelilit hutang. Karena juga hutang ini membuat stres. Hutang itu hamun bil lail wa dhullun bin nahar. Hutang itu kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Malam mikir besok gimana, dia akan datang nagih utang. Kalau siang hari kita takut berpapasan dengan orang yang dia akan menagih utangnya. Wa ghalabatir rijal, dan dari ditindas oleh laki-laki, oleh orang-orang yang mungkin akan memaksa kita mengambil harta kita. Jadi ingat doa. Dan yang terakhir, mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat ya. Kita boleh ikhtiar, ada orang yang harus ke psikiater karena dia memang tidak mau menerima beberapa arahan tadi. Hanya untuk membuat dia bisa lebih tenang hidupnya. Karena anda tahu psikiater ini yang bisa ngasih obat ya. Kalau psikolog gak bisa ngasih obat. Iya, psikiater itu yang bisa ngasih obat. Kadang-kadang dia harus minum obat untuk sedikit menenangkan dirinya. Tapi sebenarnya kalau kita menjalankan tadi jamaah 1, 2, sampai 8, insyaallah selesai masalah kita. Tapi kalau kita gak mau, akhirnya kita harus ke psikiater. Dan saat ini kayaknya psikiater ini lagi laris. Karena banyak orang-orang yang stres, depresi. Gara-gara berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Barakallahu fiik. Itu yang mungkin dapat anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC kita. Fadhol.
Ada dua pertanyaan buat Ikhwan.
Buat ikhwan. Masya Allah. Oke. Kita tanya dulu buat ikhwan ini ya.
Pertanyaan dua ribu ada dua hadiah.
Ada hadiah. Pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang hafal doa tadi yang kita bahas?
Apa-apa? Semua makan. Oh, bismillah. Fadal dong. Masya Allah, kasih kenarinya bang. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua. Kita tadi menyebutkan 7 sebab orang itu kena gangguan mental. Siapa yang menyebutkan 5 saja? Oke, bismillah. Kurang bersyukur, dosa maksiat, tidak mengantungkan harta, cinta dunia. Tidak memahami hakikat kehidupan. Satu lagi.
Kurangnya rasa syukur.
Sudah.
Tadi pertama.
Yang pertama apa?
Trauma masa lalu.
Kurang tawakal. Kasihkan hadirnya. Walaupun kerja sama bagi dua. Siap, barakallahu fiik. Kembalikan ke MC kita, Tafabar.
Ya, satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu dan hadiahnya.
Ana tanya sama ibu-ibu.
Iya.
Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Bagaimana cara kita menghadapi takdir buruk? Nah,
sebutkan tiga aja kiatnya menghadapi takdir buruk.
Yang pertama, memperbaiki keimanan, memperbanyak zikir. Yang ketiga, memperbanyak sujud atau sholat.
Memperbanyak sujud dan sholat. Taib, jazakumullah khair. Barakallahu fikum.
Ya, satu lagi Ustaz, masih ada
satu lagi
pertanyaan dari Ustaz tuh ibu.
Masya Allah. Taib. Sebutkan musibah terbesar yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan keluarganya. Nabi ya, bukan Aisyah tadi. Musibah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anak-anak ganti pertanyaannya. Sebutkan musibah besar yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai Allah menyebutkan dada Nabi sesak menghadapinya.
Bismillah, izin coba menjawab ya Ustaz.
Naam, tafadhol.
Kepergian musibah terbesar Rasulullah SAW, kepergian Khadijah radhiyallahu anha disambut dengan kepergian pamannya.
Masya Allah.
Ya.
Tidak apa-apa. Barakallahu fiik, kasihkan hadiahnya.
Waalaikumsalam barakallahu.
Walaupun pertanyaan sudah dirubah, tapi yang siap. Ya, naam. Ditinggal mati Khadijah, ditinggal mati putranya. Siapa tadi? Ibrahim. Ya, Nabi tinggal mati putranya Ibrahim alaihissalam ya. Subhanallah. Siap, barakallahu fikum.
Masya Allah, semua jawaban sudah dijawab dengan baik oleh Aki dan Uti. Sampailah kita sudah pada akhir acara. Ustaz Abdullah, kalau ada kesimpulan dan kemudian doa.
Enggak ada pertanyaan.
Sudah enggak ada. Tadi ya?
Pertanyaan
lagi masih ada? Ibu-ibu?
Bukan mereka yang bertanya, ya, bukan Ustadz yang tanya. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti sudah bisa dipahami. Oh ada. Baik, tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mungkin di luar tema. Ada rekan yang
Afan, suaranya kurang ada, jelas.
Ada rekan yang sudah ikut syar'i, tapi dia menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik dan alasannya karena
alasannya karena
diskonnya lebih murah.
Karena diskonnya lebih
murah.
Murah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, ahibbati fillah, hidup ini pilihannya. Orang itu memilih kemana dia akan menyekolahkan anaknya, tapi jelas Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya. Kenapa dia disekolahkan di sana? Apakah anak-anak akan belajar tentang tauhid di sekolah itu? Apakah dia akan belajar tentang bagaimana sholat yang khusyuk di tempat itu? Kalau bicara mungkin karakter ya, anak-anak kita lihat mungkin di sekolah Katolik lebih disiplin katanya ya, lebih bersih, lebih itu. Tapi yang kita akan ditanya oleh Allah adalah berkaitan dengan kebersihan hati anak-anak kita. Maka kalau orang menyekolahkan anaknya di sekolah itu, ya dia bakal ditanya sama Allah. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fiik. Maka kita perlu kasih nasihat, kalau memang dia butuh bantuan, ya kita bantu untuk sekolah di tempat lain ya, yang bisa menjaga akidah dan keimanan mereka. Barakallahu fiik jemaah. Kayaknya ana cukup di sini karena bapak-bapak sudah pada makan rotinya, ana lihat pojok-pojok pada kelaparan semua. Baik, itu mungkin dapat kita sampaikan. Ingat, ilmu ini untuk diamalkan, bukan hanya untuk menambah wawasan. Kedatangan kita ke tempat ini akan bermanfaat kalau niat kita benar. Tolong perbaiki niat kita dan amalkan apa yang didengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita, meringankan musibah-musibah kita, dan menambahkan keyakinan di diri kita bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke MC. Fadhal.